ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันธียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:10 น.ถึง 20:00 น.ค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กว้างค่ะและพร้อมกับเรื่องราวสาระดีๆนะคะความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะวันนี้เราขอต้อนรับคุณกฤษดิษฐ์ขันธรัตน์ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณอนุมาและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับทางบ้านครับ
ค่ะก็เป็นอีกครั้งนึงนะคะที่เราได้มีการพูดคุยกับคุณกฤษดิษฐ์ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งท่านก็ให้เกียรติรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องราวที่เป็นข้อกังวลอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราหลายๆท่านอาจจะได้รับทราบข่าวมาค่ะว่าเมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วค่ะก็จะมีเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งอายุ14ปีนะคะขับขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน3ไปกับน้องๆแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้น้องซึ่งอายุ12ปีนั้นเสียชีวิตนะคะแล้วก็ครอบครัวก็สูญเสียแล้วก็โศกเศร้าเป็นอย่างมากนะคะรายการของเราค่ะจึงได้นำเคสนี้นะคะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราเกี่ยวกับก่อน15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเรื่องราวสาระและข้อทักท้วงและข้อจำกัดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณกฤษดิษฐ์กันวันนี้ค่ะ
ครับก็ประเด็นนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าวันที่27มิถุนาเนี่ยมีข่าวที่น่าเสียใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจจะไม่ละเลยนะครับที่ไม่อาจจะเลยที่จะไม่นำมาพูดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเด็กคนเกิดเหตุเนี่ยเป็นเด็กอายุ14ปีนะครับแล้วก็ซ้อน3กันมากับน้องสาวที่อายุ12ปีซึ่งเมื่อดูอายุแล้วเนี่ยตัวผู้ขับขี่ซึ่งอายุ14ปีเนี่ยก็ทำให้พอปะทะพุ่งชนกับรถเก๋งแล้วเนี่ยนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยต้องบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับมีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากว่าภาวะของการขับขี่เนี่ยพุทธิภาวะของคนขับขี่ซึ่งอายุเพียง14ปีเนี่ยมีน้อยเราจะสังเกตว่าเวลาที่ถ้าเทียบกับผู้ใหญ่นะครับอนุมาครับเวลาผู้ใหญ่ขับขี่รถเนี่ยการตัดสินใจการขับขี่ในแต่ละจุดแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีประสบการณ์ซึ่งนำมาสู่การขับขี่ปลอดภัยได้เช่นว่าถ้าเรามองคือเวลาเราขับขี่รถเนี่ยถ้าคนที่มีประสบการณ์แล้วหรือผู้ใหญ่ขับขี่เนี่ยก็จะขับขี่แบบคาดคะเนก็คือมองเห็นว่ามีรถข้างหน้าขยับตัวอย่างไรขยับเหมือนจะเลี้ยวซ้ายเหมือนจะเลี้ยวขวาเหมือนจะอะไรแล้วเราอยู่ในสถานะไหนก็จะลดความเร็วลงได้แต่ที่ในขณะเดียวกันที่เด็กอายุเพียง10กว่าเนี่ย10กว่าปีซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยบ้านเรานี่ชอบเหลือเกินชอบ
หัดให้ลูกใช่เห็นกันเยอะเลย
ต้องยิ่งตามชนบทเนี่ยก็จะหัดให้ลูกขับมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่อยู่ป.3 ป.4 อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าขึ้นได้ก็ขับไปแล้วนะครับหรือที่มีคลิปอย่างที่เห็นในต่างประเทศเนี่ยก็จะให้เด็กลูกๆและหลานขับตัวเองทำเหมือนเอ็นอยู่ข้างหลังเนี่ยซึ่งตรงนี้กลับเป็นเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยการเจริญเติบโตเรื่องของระบบประสาทเรื่องของความรู้ความสามารถในการขับขี่หรือวุฒิภาวะเนี่ยคนวัยนี้เนี่ยวันเป็นกำลังเรียกว่าวัยที่กำลังเจริญเติบโตเป็นโกรทที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นความคึกขนองจะสูงมากแล้วก็เมื่อความคึกขนองสูงเนี่ยการตัดสินใจในเรื่องความปลอดภัยจะน้อยลงจะขับขี่เร็วขึ้นหรือขับขี่ด้วยความประมาทจะเห็นได้ว่าจากเคสที่มาเกิดเหตุเนี่ยนะครับที่รถเก๋งเนี่ยโดนมอเตอร์ไซค์พุ่งชนมอเตอร์ไซค์นี่ซ้อน3มาเลยนะครับจากเคสเนี่ยที่เคสนี้เกิดที่นครราชสีมาเนี่ยนะครับซ้อนกันมาทั้ง3คน
ที
น
ี้
ใช่ไม่ต้องพูดถึงหมวกกันน็อกนะครับใบขับขี่ไม่มีหมวกกันน็อกไม่มีซ้อน3อีกต่างหากทะเบียนรถเนี่ยไม่รู้มีหลักฐานอะไรครบหรือเปล่าพอเกิดเหตุนี้ขึ้นเนี่ยถามว่าคนที่เสียใจที่สุดก็คือใครก็คือแน่นอนมาอันดับแรกเลยก็คือบิดามารดาคนเสียใจที่สองที่รองลงมาก็คือพ่อแม่ของลูกที่ของอีกคนที่นั่งไปด้วย อันนี้เคสนี้ถึงขั้นเสียชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขับช้าๆเนี่ยแล้วเกิดเหตุนี้เป็นไปไม่ได้เลยอย่างน้อยสุดเนี่ยน้อยสุดก็ต้องมาไม่น้อยกว่า60 70นึกในความเร็วเพราะถ้าชนระดับนี้แล้วก็ดูสภาพของรถที่ถูกชนเนี่ยพังมากขนาดนี้ผมว่าน่าอาจจะเผลอๆ70 80ด้วยซ้ำหรือ100นึงด้วยซ้ำนะครับทีนี้เนี่ยส่วนที่มาเกี่ยวข้องก็คือว่าเด็กที่จากข้อมูลศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีกล่าวไว้ว่าเนี่ยนะครับจากการเก็บข้อมูลเมื่อปี2557เนี่ยกลุ่มเด็กเล็กอายุ 1-4 ปีกลุ่มวัยประถมอายุ 5-9 ปีมีอัตราตายนะครับอัตราตาย 5.9 และ 4.1 ต่อแสนประชากรเนี่ย
อันนี้สูงมาก
เลยสูงมากเลยนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยคนไทยเราตอนนี้ก็ตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนถึง30กว่านะครับเมื่อเทียบก็ในจำนวนนี้ก็ยังมีเด็กอยู่แล้วก็ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับแต่พบว่ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีนี่มันมีอัตราตายที่สูงขึ้นมาเป็นลำดับนะครับถึงร้อยละ 10.4 ต่อแสนประชากรคำว่า 10.4 ต่อร้อยละ 10.4 เป็นกลุ่มวัยที่มีอันตรายมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่วุฒิภาวะนี่อย่างที่หนึ่งละความรู้ความสามารถระบบประสาทของร่างกายซึ่งกำลังเติบโตในการตัดสินใจทักษะในการขับขี่บางคนเพิ่งหัดขี่ด้วยถามว่าการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีโรงเรียนสอนไหมไม่มีใช่ไหมครับคุณอ่อนนุ่ม
ค่ะ
ไม่มีทีนี้พอไม่มีอันดับแรกเลยคนที่สอนก็คนในครอบครัว
พี่น้องพ่อแม่
พี่น้องคนข้างบ้านหรือใครว่างๆนั่นแหละ
เหมือนกับว่าพอที่จะเป็นละหัดได้ก็จับมอเตอร์ไซค์ขับไปเลย
แม่ใช้ไปซื้อน้ำปลา
ค่ะ
ใช้ไปซื้อนนท์ซื้อนี่อะไรว่าป้าไปเด็กก็ชอบขับสิครับเพราะขับรถเป็นนี่มันตื่นเต้นนะมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกเท่ด้วยทีนี้เรื่องทักษะในการขับขี่ปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สอนไม่ได้สอนกันด้วยนะของแบบนี้เนี่ยมันต้องเรียนรู้หรือพ่อแม่ต้องสอนให้ลูกว่านอกจากขับขี่ได้แล้วเนี่ยต้องขับขี่ให้เป็นขับขี่ให้เป็นก็คือตัดสินใจให้เป็นขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยเนี่ยถึงทีนี้บางอย่างเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจจะขาดไปในเรื่องของการสอนของชีวิตประจำวันของเราพอเราจะสอนเรื่องของการขับขี่ก็คือขึ้นรถมาขับไปแล้วปรื้อออกไปได้ดีใจละดีใจว่าลูกขับได้จริงๆแล้วลืมคิดไปว่านั่นเรากำลังหยิบยื่นมัจจุราชให้กับลูกความตายความพิการการบาดเจ็บความสูญเสียเนี่ยมาพร้อมกันกับที่ลูกบิดมอเตอร์ไซค์ออกไปมีหลายคนที่ผมเคยรู้จักเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มองได้แต่มองตามหลังลูกนะครับเพราะลูกบิดรถออกไปฟิวไปละซึ่งออกจากบ้านเนี่ยเราจะเรียกร้องให้หยุดเนี่ยเขาติดไปแล้วครับเขาติดในการซิ่งกับความเร็วในการเสพกับความเร็วแล้วเนี่ยเขาก็จะไปของเขาแล้วก็จะบาดเจ็บกลับมาโชคดีที่ไม่ตายมีเยอะทีนี้ความสามารถในการรับรู้ความสามารถในการควบคุมเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เด็กวัยเนี้ยหนึ่งร่างกายไม่พร้อมแล้วนะยังไม่เติบโตเต็มที่
ตัวเล็กนิดเดียว
ใช่
ยังไม่คันใหญ่
ใช่ยังเติบโตได้ไม่เต็มที่รถทุกวันนี้ก็มีแต่เร็วๆแรงๆนะครับขับที่มันความเร็วต่ำๆหรือต่ำกว่า100ซีซีนี่เด็กไม่ขับนะครับจะบอกให้เด็กรุ่นนี้ไม่มีทางขับอะครับพอไม่ขับเนี่ยก็พอขับความเร็วปั๊บมันก็ขับด้วยรถที่แรงก็ต้องขับเร็วถูกไหมครับทีนี้การคาดคะเนการคาดประมาณความเร็วและการกะระยะต่างๆเนี่ยก็จะผิดพลาดแค่เห็นรถข้างหน้าเนี่ยเขาเหมือนจะเลี้ยวขวาเราก็ไม่ชะลอความเร็วเราคิดว่าจะบิดแล้วพ้นเข้าไปจริงๆไม่ใช่กลายเป็นไม่พ้นเพราะไม่พ้นก็ชนตูมสิ่งที่ตามมาก็คือเสียชีวิตบาดเจ็บพิการอย่างน้อยสุดถึงไม่เป็นอะไรเลยก็คือรถพังทั้งสองคันรถมอเตอร์ไซค์พังก็อาจจะเสียหลักถึงแสนนะครับรถเก๋งพังหรือรถยนต์พังเนี่ยก็จะเสียมากกว่านั้นอาจจะเสียหลายแสนหรือที่สำคัญก็คืออาจจะซ่อมไม่ได้เลยที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าชีวิตหรือเหตุการณ์นั้นน่ะเรียกกลับมาไม่ได้คุณอนุมาลองคิดภาพว่าสักครอบครัวหนึ่งที่สมมติว่าอ่ะชายลูกออกไปซื้อน้ำปลาหรือไม่ได้ใช้เลยลูกออกไปขับรถเนี่ยดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเคยทำนะครับที่หนองบ่อจำได้ไหมครับที่สุพรรณบุรีที่ลูกทำการบ้านทำรายงานแล้วจะออกไปส่งรายงานพี่กับน้องสองคนไปด้วยกันนะครับเสร็จแล้วใบขับขี่ไม่มีไม่ต้องใบขับขี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีแน่นอนอายุ16กับ14ตอนนั้นแต่ว่า16นี่ก็ยังขนาดคิดดูว่าอายุ16นะครับการตัดสินใจต่างๆนี่ยังไม่นั่นเลยนี่แต่เคสเนี้ย14ปีเองพอขับไปแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่จ ากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้เกิดเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจากเด็กๆที่เกิดขึ้นทางศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กรพ.รามาก็พยายามทำโครงการเรื่องของการอายุต่ำกว่า15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ในชีวิตจริงในประเทศไทยเราเนี่ยคุณออนมาลองคิดว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายไหม
บังคับยากเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับมันยากมากมากยากมากถึงยากมากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยแน่นอนต้องมีมอเตอร์ไซค์
แล้วบางทีเหมือนกับว่าไม่มีเวลาไปส่งลูกจะต้องหัดให้ลูกเป็นแล้วไปเอง
ใช่นี่แหละ
ค่ะ
นี่คือส่วนหนึ่งพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องออกไปทำงานแต่เช้าไม่มีรถเก๋งไปส่งเหมือนคนอื่นไม่มีรถปิกอัพหรือไม่มีหรือรถสาธารณะอาจจะไม่สะดวกเนี่ยให้มอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่ที่รถเก๋งไปได้รถปิกอัพไปได้รถอะไรไปได้เนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ไปได้หมดถามว่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยความเวลาที่ไปโรงเรียนก็จะเจอกับเด็กรุ่นเดียวกันซึ่งมีมอเตอร์ไซค์เหมือนกันหรือมีรุ่นพี่ซึ่งมีมอเตอร์ไซค์เหมือนกันอารมณ์ของคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อย่างหนึ่งเลยก็คือความเร็วถูกไหมครับความเร็วซึ่งทุกคนไม่มีทางหลีกจากคำนี้ไปได้สมัยผมเป็นเด็กก็เหมือนกันก็จะชอบความเร็วก็จะบิดเต็มที่แล้วมีความสุขนะครับไอ้ลมพัดใบหน้าเสื้อพัดชายเสื้อปลิวเนี่ยโอ้โห
มันเป็นความเท่ไหมคะ
ใช่เป็นความเท่ด้วยเป็นความสุขด้วยพอเกิดเหตุขึ้นมาผมเองสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยโชคดีนะครับที่ไม่ตายเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์เคยเขาเรียกเหินฟ้าก็คือบินกองผ่านกองดินเนี่ยกองดินที่เขาเทไว้ข้างถนนเนี่ยนะครับมาด้วยความเร็วแล้วมันมีทางหลีกแล้วครับก็คือ3บินขึ้นไปบนกองดินแล้วก็เหินฟ้าไปดีนะมาไม่ตายนะครับแค่บาดเจ็บได้แผลถลอกปอกเปิกไปจริงๆในอดีตเนี่ยผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับหลายๆคนที่เคยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องเคยล้มแต่ในขณะเดียวกันเคยล้มเคยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถามว่าเมื่อเกิดเมื่ออายุเท่าไหร่ถ้าเกิดเมื่ออายุน้อยๆเนี่ยโอกาสที่จะพิการโอกาสที่จะตายมีสูงมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าการตัดสินใจไม่ดีขับเร็วกว่าแน่นอนทีนี้มาล้มตอนอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเรียนรู้ว่าถ้าเราขับรถในอายุมากขึ้นหนึ่งสิ่งป้องกันเราต้องมีไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเสื้อผ้ารองเท้านะครับยิ่งเดี๋ยวนี้มีบิ๊กไบค์ด้วยบิ๊กไบค์นี่สังเกตนะครับเขาจะแต่งองค์ทรงเครื่องครบนะเพราะอะไรครับเพราะรถมันเร็วมาก
ก็ล่าสุดนี้ก็เพิ่งได้ข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถบิ๊กไบค์เหมือนกัน
ใช่
เพราะว่าขับเร็ว
คืออุบัติเหตุเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีทุกวันอยู่ละถ้าเก็บข้อมูลนี่วันนึงเป็นร้อยคันแต่มอเตอร์ไซค์นี่ผู้ใหญ่ขับกับเด็กขับเนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกนะครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยขับถึงร้อยละ 10.4 ที่เกิดอุบัติเหตุทุกวันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าเอ๊ทำยังไงนะเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีถึงจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์
เราจะช่วยกันยังไงคะตรงนี
้คือตรงนี้เนี่ยผมอยากจะวิงวอนคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าญาติพี่น้องที่มีลูกมีหลานขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมีลูกมีหลานเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยอย่าเพิ่งออกมอเตอร์ไซค์ให้เขาได้ไห
ม
ขี่จักรยานเดินไปหรือไปรถสาธารณะหรือไปส่งเองถ้าเรารักเราเป็นห่วงมากเนี่ยมีโรคใหม่ที่สำคัญเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็คือโรคลำบากไม่เป็นของเด็กสมัยนี้นะ
ชื่ออะไรนะคะ
โรคลำบากไม่เป็น
ครับ
ลำบากไม่เป็นเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยถ้าโอมากหน่อยก็ขับไปส่งทุกวันเย็นก็ไปรับใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยหรือนะครับให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปให้เขาขี่กลับมาในขณะเดียวกันทำไมเราไม่ใช้รถบริการสาธารณะทำไมเราไม่ใช้รถรับส่งอย่างนี้เป็นต้นถ้าบางทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่รถสาธารณะเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะปลอดภัยสูงกว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปเองยังมีอยู่นะถึงในบ้านเราเนี่ยรถสาธารณะมันยังไม่เวิร์กมากนักเนี่ยผมก็ยังว่ามันยังเป็นทางออกที่ดีนะครับมันอาจจะไม่ที่แต่ว่ามันเข้าการละแพงเหมือนกันนะรถสาธารณะนี่มีหลายหน้าต่างด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็รถแอร์ก็เยอะนะครับแต่ว่าความปลอดภัยนี่แน่นอนว่ามันสูงสิ่งแล้วก็สิ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าท่านพ่อแม่ครับพ่อแม่เป็นคุณเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กหรือว่าเป็นญาติพี่น้องของเด็กเนี่ยไม่จำเป็นอย่าซื้อเลยครับมอเตอร์ไซค์ถ้าลูกเรายังอายุไม่เกิน15เนี่ย1อายุ15ปีทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วอายุต่ำกว่า15เขาไม่มีนะครับใบขับขี่พอเขาไม่มีใบขับขี่เนี่ยเขาไม่ได้ผ่านการอบรมไม่ได้ผ่านการสอบข้อเขียนไม่ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผ่านตาไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกเนี่ยมันเขาจะโอกาสที่เขาจะพลาดสูงมากถ้าเขาได้ไปอบรมกับกรมการขนส่งทางบกในการสอบใบขับขี
่
นะครับเขาได้ผ่านตาเรื่องข้อมูลเรื่องข้อสอบเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย อย่างน้อยมันสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในจิตใต้สำนึกว่าอ๋ออย่างน้อยเนี่ยเขาจะขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยขับเว้นระยะรถคันหน้าอย่างไรขับชิดซ้ายแล้วต้องทำอย่างไรขึ้นมาตรวจเช็ครถต้องทำอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นหลานของเราเนี่ยหรือแม้แต่ตัวเราเองนะครับเวลาขึ้นมอเตอร์ไซค์นี่หลายคนก็พอหยิบกุญแจได้เสียบกุญแจแล้วก็ขับไปเลยซึ่งตรงเนี้ยมันจะเราก็ยังไม่ได้ตรวจสภาพของรถเลยแม้แต่น้อยทีนี้เรื่องเด็กนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องตรวจสภาพรถขึ้นมาบิดกุญแจสตาร์ทได้ก็ไปได้แล้ว
บางทียังไม่มีความรู้เรื่องรถเลย
ใช่ครับแค่ว่าทีนี้อัตราการเร่งของรถเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันพอเด็กคือความเป็นเด็กเนี่ยนะครับพอบิดแล้วมันพุ่งบิดแล้วมันพุ่งเนี่ยชอบมากแล้วก็จะเสพติดนี้เราก็จะมองว่าเวลาที่รถเขาเราอยู่ทางซ้ายรถจะเลี้ยวซ้ายเราคิดว่าเราจะพ้นหรือเราอยู่ทางขวาของรถแล้วรถจะเลี้ยวขวาเราก็คิดว่าเราจะพ้นเราก็จะบิดไปให้มันพ้นกลายเป็นว่าเราไม่พ้นนะทีนะครับพอไม่พ้นก็ตูมเลยพอตูมก็มานั่งเสียใจถ้ามีโอกาสนะครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็คือไม่ได้มานั่งเสียใจเลยคนเสียใจคือคนอยู่ข้างหลังนั่นแหละที่เขาที่คือคนอยู่ข้างหลังในที่นี้ก็คุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อรถให้ลูกนี่แหละนะครับผมก็เหมือนกันนะครับซื้อรถให้ลูกเหมือนกันแต่ลูกผมเนี่ยตอนผมซื้อให้เมื่อเขาอายุ17 18แล้วตอนนี้ยังไม่ให้ขับไปโรงเรียนอยู่นะครับ
ยังห่วงอยู่ใช่ไหมครับ
ก็ยังให้ก็ยังไปส่งอยู่ยังมีโอกาสไปส่งได้หรือให้ไปรถสาธารณะอยู่ยังไม่ได้ให้ขับไปนะครับจนกว่าเขาจะมีพิสูจน์ได้แล้วว่าเขามีวุฒิภาวะมากกว่านี้นะครับก็คือความจริงเนี่ยถ้าระบบร่างกายของเขาดีแล้วก็มีวุฒิภาวะเพียงพอนี่เหตุการณ์เหล่านี้ก็จะไม่เกิดทำอย่างไรที่เด็กอายุน้อยๆเนี่ยกว่า15 ปีถึงจะไม่ขับล่ะครับก็ฝากเป็นคำถามว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายหรือว่าท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับ เราจะทำอย่างไรที่เราจะช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการไม่ให้ลูกหลานของเราเนี่ยอายุที่ต่ำกว่า15 ปีมานั่งขับคุณอนุมาคิดว่าถ้าเราจะจัดแคมเปญหรือว่าจัดกิจกรรมในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนต่างๆคิดว่าโรงเรียนคิดว่าจะเห็นด้วยไหมครับ
ถ้าส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนแล้วนี่นะคะก็น่าจะเห็นด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็ต้องดูแลแล้วก็ห่วงใยในนักเรียนของเขาเอง
ใช่
เพราะส่วนใหญ่เด็กนักเรียนยิ่งต่างจังหวัดใช้แต่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็จักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นชนบทจริง
ๆ
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลย
ทีนี้กรณีที่เป็นโรงเรียนในชนบทถ้าโรงเรียนในชนบทหรือในอำเภอห่างไกลเนี่ยนะครับความพร้อมของมอเตอร์ไซค์นี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองโอกาสขับมาในเมืองแล้วรถไม่มีสภาพไม่พร้อมไม่มีอุปกรณ์เช่นบังโซ่หรือว่ากระจกมองหรือว่าอะไรเนี่ยอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบเนี่ยก็จะถูกตำรวจจับถูกผู้บังคับใช้กฎหมายดำเนินการแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยหร
ือ
ต่างอำเภอนี่โทษทีนะครับมันรู้จักกันอยู่อะก็เด็กก็โรงเรียนนี้ลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนนี้ก็จะจับไปทำไมเงี้ยนะครับแต่ก็อยากจะฝากว่าถึงผู้บังคับใช้กฎหมายว่าเราอาจจะใช้วิธีการตักเตือนอบรมบ้างหรือทางโรงเรียนเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ทุกโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยจะจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า15 ปีแล้วก็ฝึกกิจกรรมให้เด็กอายุต่ำกว่า15 ปีเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมนะครับ
ซึ่งก็ค่ะซึ่งก็มีหลายโรงเรียนที่ทำแล้ว
ใช่
แล้วก็เป็นเหมือนเป็นโรงเรียนต้นแบบด้วย
ใช่
ค่ะ
แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งก็คือลูกหลานของเราไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากว่าลดการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนะครับเดินมาบ้างขับขี่จักรยานมาบ้างนะครับหรือเปลี่ยนให้มาพร้อมกันโดยรถโดยสารซึ่งจะมีอาจจะมีรถรับจ้างในพื้นที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับจริงอยู่ลูกเราอาจจะไปโรงเรียนได้มาโรงเรียนได้โดยการขี่มอเตอร์ไซค์แต่วันที่มันพลาดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าโอ้ลูกหลานเราต้องมาเสียชีวิตเพราะมอเตอร์ไซค์ที่เราซื้อให้นะเราซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกเนี่ยโอเคแหละว่าเราอาจจะภาคภูมิใจโอ้ยเราหาเงินมาได้นะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกแต่ลืมคิดไปอย่างหนึ่งว่าเรากำลังหยิบยื่นความตายให้ลูกด้วยหยิบยื่นความพิการให้ลูกด้วยทีนี้โรงเรียนที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ถ้ามองภาพณเวลานี้เนี่ยนอกจากครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรงเรียนโรงเรียนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีก็จะเป็นเรื่องของประถมเนาะประถมแล้วก็โรงเรียนขยายโอกาสหรือมัธยมตอนต้นถ้าทางโรงเรียนเนี่ยนะครับเพิ่มมาตรการขึ้นมาอีกเช่น ถ้าจะขับขี่มอไซค์เนี่ยต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบหรือว่าหมวกกันน็อกให้ครบเนี่ยทำได้ไหมความป้องกันแล้วก็ห้ามขับเร็วก็ยังเป็นทางออกทางนึงนะถ้าอย่างน้อยเนี่ยกำชับหรือว่าฝึกฝนนะครับฝึกฝนนิสัยให้กับเด็กว่าตอกย้ำเข้าไปว่าอย่าขับเร็วนะก็ยังพอเป็นทางนึงที่จะช่วยบรรเทาเบาบางหรือว่าลดเรื่องของอันตรายจากการที่อายุน้อยกว่า15ปีแล้วมาขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเนี่ยมอไซค์หลักๆเลยก็คือความเร็วแล้วก็เรื่องของการกะระยะความสามารถในการขับขี่การควบคุมเครื่องยนต์เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าขับเร็วซะแล้วเนี่ยความสามารถในการควบคุมเครื่องยนต์ก็น้อยลงไปโดยอัตโนมัติแล้วโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสูงตามมาด้วยอยู่แล้วครับ
ค่ะก็ได้ข้อมูลดีๆนะคะจากท่านผู้จัดการกสิทธิ์ที่มาแนะนำแล้วก็มาให้ความรู้ของเราเกี่ยวกับในเรื่องของการรณรงค์นะคะเกี่ยวกับก่อน15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งเราเองนะคะก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้อะค่ะในเรกต้นรายการว่าก็น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเด็กสมัยนี้นะคะเหมือนกับว่าขับขี่เป็นแล้วข้อมอเตอร์ไซค์ปุ๊บพอขาถึงปุ๊บนี่ก็เอาละค่ะไปกันแล้ว
ไม่ต้องขาถึงเลยครับขาไม่ถึงก็ไป
ขาถึงก็ไปนะคะ
คือจับไว้แล้วก็ขาเหยียบพื้นไว้แล้วก็พอบิดมอเตอร์ไซค์ค่อยโดดขึ้น
อันนี้พ่อแม่บางทีดูไม่ทันค่ะดูไม่ทันปุ๊บไปละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นที่น่าห่วงใยแล้วก็น่ากังวลมากเลยนะคะตรงนี้ค่ะก็ค่ะ
จริงๆก็ยังมีเรื่องราวเทรนด์นึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของจักรยานซึ่งทุกวันนี้เรานิยมปั่นจักรยานเนี่ยเทรนด์เนี้ยสำคัญที่จะมาช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ตรงนี้ได
้ยังไง
คือให้ลูกเราเนี่ยหันมาปั่นจักรยานแทนอาจจะเพิ่มจักรยานที่ดูแบบขับขี่ดีๆหน่อยที่มันนั่นหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังถูกกับมอเตอร์ไซค์อยู่ดีเมื่อถูกกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยซื้อจักรยานมาให้ลูกปั่นไปโรงเรียนเนี่ยซื้อโซ่ล็อกดีๆหน่อยนะให้กับลูกเนี่ยล็อกไว้ได้อย่างเงี้ยแล้วลูกได้ออกกำลังกายด้วยพัฒนาการทางสมองพัฒนาการทางร่างกายก็จะเกิดขึ้นด้วยกลายเป็นว่าเขาได้ออกกำลังกายทุกวันสุขภาพก็แข็งแรงดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เยอะแยะเลยนะครับก็อยากจะวิงวอนขอร้องนะครับให้ท่านคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าญาติพี่น้องที่ดูแลลูกหลานของเรานะครับโรงเรียนก็ดีนะครับโรงเรียนของเราก็ช่วยกันว่าถ้าโรงเรียนจะจัดเหมือนกิจกรรมแข่งปั่นจักรยานหรือว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับจักรยานเนี่ยมันก็จะน่าเป็นเรื่องที่ดีนะเดี๋ยวนี้เราสามารถปั่นจักรยานไปในตัวไหนได้ด้วยแล้วก็เด็กก็ไม่ต้องมาห่วงเรื่องว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างโน้นอย่างนี้นะครับขี่จักรยานเนี่ยน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำครับ
ค่ะแล้วตรงนี้ค่ะพอจะเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าสมมติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าอย่างเช่นกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเหมือนกับเปิดโรงเรียนอบรมขับขี่จักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีไหมคะเพื่อที่จะช่วยให้มีความปลอดภัยกับเด็กๆขึ้นนะคะ
ณเวลานี้ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของบริษัทจำหน่ายรถอยู่บางบริษัททีนี้ถ้าปรากฏว่าก็หาคนเข้าอบรมยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราอ้างว่าตัวเองขับไปแล้ว
ฝึกเองได
้ง่ายๆฝึกเองก็ได้ไม่เห็นต้องมาขับมาต้องมานั่งอบรมเสียเวลามันก็เลยไม่มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไม่พอไม่มีใครมาสมัครในทางบริษัทจำหน่ายรถเองก็ต้องหาเป้าหมายเองซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากต้องมาบังคับว่าใครที่ซื้อบิ๊กไบค์ก็ต้องมาผ่านการอบรมของบริษัทก็ทำได้ไม่ดีเพราะคนเขาจะซื้อเขาจะขี่เขาก็ไม่อยากมานั่งอบรมซึ่งตรงนี้มันบางทีค่านิยมเหล่านี้มันเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเราก็อาจจะต้องมาช่วยกันสานต่อรณรงค์สร้างค่านิยมเรื่องการขับขี่จักรยานนะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ถูกต้องเข้าโรงเรียนเข้าฝึกอบรมให้ถูกต้องซะ
ค่ะ
นะครับโดยจริงๆอ่ะบริษัทรถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อเนี่ยมีศูนย์ฝึกอบรมนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าคนซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ค่อยไปสมัครอบรม
คิดว่าเป็นแล้วขับเป็นแล้วเอาไปละอะไรเงี้ยค่ะแต่เทคนิคเนี่ยสำคัญนะคะทักษะสำคัญมาก
ถูกต้อง
ค
่
ะ
พอเวลาที่ขับขี่ไปแล้วเจอในสถานการณ์จริงเนี่ยพวกนี้จะเป็นตัวสอนเราทีนี้บางทีสอนแล้วเราอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาทำแบบนั้นได้อีกโดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งอายุเพียง13 14ต่ำกว่า15เนี่ยนี่โอ้โหตัวขับรถเร็วทั้งนั้นเลยครับไม่มีถามใครก็ได้ครับ100ต่อ100คนไม่มีใครขับช้าหรอกครับบิดเต็มที่เท่าที่รถไปได้ใจไปได้รถก็ไปได้อะไรประมาณนี้ก็จะทำให้ต้องให้คนที่อยู่เบื้องหลังเสียใจ
ตรงนี้เราก็ต้องร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเฝ้าระวังห่วงใยลูกหลานเราให้มีความปลอดภัยกันอย่างเต็มที
่
นะคะแล้วก็ในส่วนของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะก็รู้สึกว่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วใช่ไหมคะค่ะก็โอ้เสียดายค่ะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆเนี่ยก็มีข้อกังวลหลายอย่างค่ะที่เราต้องรณรงค์แล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็ตักเตือนกันตลอดเวลานะคะ
ใช่ครับก็สุดท้ายก็อยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองในที่นี้รวมความไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติพี่น้องทั้งหลายที่ดูแลเด็กเนี่ยชีวิตของลูกหลานเราเนี่ยมันเป็นชีวิตที่สำคัญเขาจะมีอนาคตไม่มีอนาคตเขาจะมีอนาคตที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลเขาและส่วนหนึ่งในนั้นก็คือการป้องกันป้องปรามไม่ให้เด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีมาขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยวุฒิภาวะด้วยสภาพร่างกายด้วยจิตความคึกขนองของเขาเนี่ยจะนำพาไปทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะทำมาให้เราได้เกิดความเสียใจได้ก็จะฝากว่าฝากวิงวอนทุกๆท่านได้ช่วยกันดูแลเอาใจใส่นะครับดูแลบุตรหลานของเราอย่าให้ต้องมาเสียชีวิตด้วยก่อนวัยอันควรด้วยกันกับขี่มอเตอร์ไซค์ครับ
ค่ะขอบคุณคุณกฤษดิษฐ์ขันธรัตน์นะคะผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อแนะนำแล้วก็ความรู้สำคัญแล้วก็ดีๆนะคะก็ฝากย้ำเตือนไว้ค่ะว่าลูกหลานเรานะคะห่วงใยนิดนึงอย่าตามใจนะคะอย่าคิดว่าเด็กขับแล้วปลอดภัยขับไปแล้วแค่นี้ขับได้ต้องปลอดภัยแล้วไม่ใช่นะคะที่สำคัญคือมันต้องมีทักษะนะคะต้องมีเทคนิคการขับขี่ที่ดีที่สำคัญคือต้องผ่านการอบรมแล้วก็มีใบขับขี่นะคะเพื่อที่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นฝากไว้ยังผู้ปกครองสักครู่ที่ย้ำเตือนกันนะคะว่ารักลูกจริงๆแล้วก่อน15ปีก็ไม่ต้องออกให้หรอกค่ะนะคะมอเตอร์ไซค์ให้ถึงวัยอันควรก่อนนะคะมีประสบการณ์มีทักษะดีๆก่อนค่อยออกให้ลูกก็ยังไม่สายเกินไปนะคะก่อนที่ขับแล้วเกิดอุบัติเหตุนั่นคือสายไปแล้วจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี